Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Mr. Cooley majapidamine. Kuna ideoloogiline ja filantroopiline tegevus õpetajat enam ei rahuldanud, otsustas ta asuda praktiliste ülesannete kallale. Kõigepealt võttis ta keemia alased uurimused jälle käsile. Haruldase kannatlikkuse ja visadusega otsis ta mitmesuguseid seni kasutamata meetodeid inimeste hävitamiseks. Lämmatavaid gaase ja põleva vedeliku pritse, millest ta 1913. aastal oli kirjutanud, pidas ta nüüd lapsemänguks. Ta pani kõik oma lootused raadiumile ja teatavate kiirte toimele. Unustatud olid markiisid ja vikontessid. Ta istus oma kabinetis, sealt päevade kaupa väljumata. Mulle kurtis ta rahapuudust. Tal olevat tarvis ligi 300 000 dollarit katsetel hädavajaliku haruldase metalli ostmiseks. Veel suuremaid raskusi valmistas aga katseobjektide puudumine. Kodujänesed ja koerad ei asendanud mingil juhul inimest. Jorenito pöördus võimude poole palvega saata talle tähtsate katsete tegemiseks partii sõjavange. Aga mitmesuguste eelarvamuste tõttu jäeti see palve täitmata. Kord tuli õpetaja rõõmsas ja elevas tujus minu juurde. Ta oli leidnud kõigile raskustele vaatamata abinõu, mis hõlbustab ja kiirendab inimkonna hävitamist. Ta seletas mulle tehtud avastuse põhiprintsiipe, aga oma kaasa sündinud juhmuse tõttu füüsikas ja matemaatikas ei taibanud ma muud, kui et ühe tunni jooksul on võimalik 100-verstases rindelõigus tappa vähemasti 50 000 inimest. Oleks nüüd Mr. Cool siin. Tema abiga saaksin ma oma leiutise ellu rakendada, ohkas õpetaja kurvalt, sest ta sai isegi aru, et ei mina ega Aisha ei saanud talle küllalt keeruliste aparaatide valmistamiseks vajalikku rahasummat hankida ja pärast äsjase palve täitmata jätmist ei tahtnud ta otseselt ka valitsuse poole pöörduda. Me katsusime Mr. Cooley kirikutest, avalikest majadest ja klubidest üles otsida. Saatsime järelpärimisi piibliseltsile ja pankadesse, kuid keegi ei teadnud tema aadressi. Kord istusime asjatutest otsingutest masendatuna põhjavaksali lähedal väikeses baaris ja rüüpasime viletsat veinilurri, kui üks otse rindelt saabunud sõdur istus meie lauda. Ta oli inglastega ühes rindelõigus olnud ja rääkis neist nii mõndagi, mis meid lõbustas. Küll nad on puhtad ja rumalad, pesevad ennast iga päev ja mitte ainult nägu, vaid keha ka, no ütle loille. Siis käivad nad kirikus ja laulavad seal kõik koos ja veel nii rõõmsaid laule, nagu oleks see kõrts. Ja muist ei kanna pükse, vaid käivad seelikuga. Mina arvasin, et ju neil seal seeliku all ikka mingid püksid on. Ma vedasin koguni inglise kindrali köögitüdrukuga kihla. See vaatas siis järele, kui üks niisugune trepist alla tuli. Mitte kui midagi. No mis sa ütled? Ja nii kui rindele jõuavad pole muud, kui kust saab prantsuse veini. Ühele pakuti äädikat. Jõi ära ei pilgutanud silmagi. Oh jees! Aga enne kui koju sõidavad, jooksevad parfümeeriasse naistele kingitusi ostma. Iga päev on kaupluste ees suured sabad. Ja igasuguseid asju topitakse neile pihku lõhnaõli asemel lutika tinktuuri, maniküüri tarvete asemel jõhv saage, imelik rahvas. Või siis jälle niisuke asi. Inglise lendurid pilluvad nooli alla ja noolel on kiri, mingi salm või teab mis. Näete, ma võtsin ühe, et viin väikesele pojale kingituseks. Sõdur näitas meile noolt, mille peal oli ingliskeelne kiri. Astu taeva väravast sisse, vend. Seda nähes hüüdis õpetaja ülierutunult. See on kindlasti Mr. Cool! Ja ta jooksis kohe inglise konsulaati, et meie passidesse viisat saada. Mitu nädalat ajasime sõjaministeeriumis ja igasugustes varustusosakondades Mr. Cooli jälgi. Ma ei ütleks, et see tegevus oleks meile väga meeldiv olnud. Meid peeti Saksa spioonideks, vahistati, kuulati põhjalikult üle, tunti huvi, millega tegeles 1898. aastal Jorenito vanaonu, kes elas Mehikos, ja kas minu onutütrel on Novgorod Severskis kinnisvara. Siis kesti meil suud ammuli ajada ja otsiti sealt kõike muud peale hammaste ja keele. Hõõruti meid haisva vedelikuga, mis pidi ihu peale mingi salašrifti välja tooma ja lasti meid lõpuks alles Mehiko saadiku energilise vahele segamise peale vabaks. Sees saime just kinnivõtmise päeval teada, mis suuri osariigi vabriku aadressi, mis lennuväele neid nooli valmistas. Me saatsime seda maid kaabel telegrammi vastaval aadressil teele, kus juures õpetaja oli niivõrd kindel, et noolte tootmisel on meie ühise sõbra käsi mängus, et ta adresseeris depeši otse tema nimele. Vastust ei tulnud ja me otsustasime ise Ameerikasse sõita. 2 tundi enne meie laeva väljumist sai õpetaja Kalees telegrammi. Ootan, Hotel Britannic, Cool. Meie sinna jõudes oli Mr. Cool täies tööhoos. Tervitades meid häälitsusega ja kirjutuslaual lebava jala energilise liigutusega palusta meilt luba pakiliste asjade lõpetamiseks. Me istusime, kuulasime ta läbirääkimisi mitmesuguste inimestega seal samas kabinetis ja telefoni teel, kuid mina ei taibanud, mis asju see ettevõtlik ameeriklane parajasti ajas. Küll aga sain ma teada, et Austraalia lambad põevad mingit nakkavat tõbe. Et Vermonti auto koosneb 108 osast. Et Hispaania tüdrukud on erakordselt vastupidavad, et pisargaas pole kuigi kallis ja palju muidki kasulike asju. Kui viimane klient, kellel millegi pärast oli kaenlas hiigel suur juustukera oli uksest välja läinud, asus Mr. Cool sõbralikult meiega vestlema. Kõigepealt viipas ta käega ida poole ja ütles peaaegu patriarhaalse rahuga. Mul on nüüd suur majapidamine, et ei tule hästi toimegi. Oh, kallid sõbrad, kui hea asi on sõda, see mõjub Euroopale tervendavalt. Siis pühendas ta meid oma imeväärse majapidamise üksikutesse lõikudesse. Ta varus kõike, mida viis maailma jagu iganes toota võisid. Iga päev lossiti kümneid laevu. Austraaliast toodi külmutatud lambaliha, Ameerikast suurtükki mürske ja autosid, Brasiiliast kohvi, Hiinast riisi, Põhja-Ameerikast väikest tõugu eesleid. Peale riiklike hangete ilmutas Mr. Cool veel omapoolset initsiatiivi, seda eelkõige oma armsaks saanud alal. Tagala linnades asutas ta sõjaväelaste teenindamiseks laialdase lõbumajade võrgu. Kuna omamaistest ressurssidest ei piisanud, importis ta naisi Iirimaalt, Hispaaniast ja Lõuna-Prantsusmaalt. Siis asutas ta veel klaaspärlitest rahvusliku kokardiga odavate surnupärgade vabriku. Ja lõpuks ei unustanud ta ka oma peamist, sügavalt kõlblat eesmärki. Ta laiskis käiku transporditavad barakkirikud, mida võis kasutada ka kinosaaliks või teemajaks, ja saatis laiali arvutul hulgal õpetlike piiblilauseid ja isegi sõjaväe tarbeks toodetud nooltele õnnestus tal intendantuuri ofitseri tähelepanematuse tõttu trösti sõnad peale kleepida. Oma aruandluse lõpetas Mr. Cool üpris lootusrikastes sõnadega. Sõda parandab inimkonda. Kunagi enne pole dollar ja jumala sõna olnud nii tihedas koostöös kui nüüd. See on päästmise garantii. Järgmisel päeval tahtis Mr. Cool meile oma majapidamist näidata. Me saime vastavad lubatähed ja sõitsime autoga San Pauli. Mööda pikk sirget maanteed roomas veoautode kolonn, mis vedas Mr. Cooli kaupa. Mürske, lambaliha, kuulipildujaid, kondenseeritud piima, haavasidet, mürkkaasi patareisid ja lõpuks neid, kellele see kõik oli määratud. Inglismaalt saabunud sõdureid. Tagasi sõitsid tühjad veoautod. Ainult mõne kastis lebas ära tarvitatud inimmaterjal, marlimähistes ja liikumatu. Teeristidel seisis välipolitseinike just niisamuti nagu Pikadilil, kes suunasid lipukestega autode liiklust. Kõik oli lihtne ja ühtaegu geniaalne. Lambaliha kees, sõdurid sõid suppi. gruppi. Mürsud veeti suurtükkide juurde, siis tulistasid suurtükid. Minuti pealse täpsusega sõdurid jooksid kaevikutest välja ja vallutasid 100 sammu maad. Pärast seda maeti ühed mulla alla, teised seoti kinni ja laaditi veoautodele, kolmandatele anti jälle süüa. Vastav raport saadeti staapi. Staabis tehti asjast kokkuvõtte ja anti uus käsk. Veeti kohale uusi sõdureid, mürske, külmutatud lambaid ja nii edasi. Nõnda see käis päevas päeva, kuust kuusse aastast aastasse ja Mr. Cool, kes selles ühisürituses suurt osa mängis, võis täie õigusega uhke olla. Siis sõitsime Rouaini tagasi. Ja nägime teel meie sõbra järjekordseid teeneid. Ääretutel kalmistutel, kus ristid seisid tihedates ridades, võisime isiklikult veenduda, kui nägusad ja praktilised on Mr. Cooli surnupärjad. Ühes linnakeses, kus puhkas Inglise, Prantsuse ja Belgia väeosi, oli meil võimalus imetleda tohutu läbilaskevõimega ja eeskujulikult korraldatud avaliku maja. Ja me läksime päris härdaks Mr. Cooli võitluskaaslaste jutlusi kuulates, mida peeti sõduritele, kes pärast päevatööd rahulikult oma tääke rohus puhtaks nühkisid. Nad ütlesid, vennad, kirjutatud on, sina ei pea mitte tapma. Tapmine on tõesti keelatud ja selle eest pannakse vangi. Aga oma isamaa kaitsmine ja ülemate sõna kuulamine on iga risti inimese kohus. Vennad, olge patrioodid, hävitage nurjatuid teutoone, Kristuse vaenlasi ja ärge kuritarvitage alkohoolseid jooke. See kõik kokku oli väga liigutav ja meenutas mulle vaese Franciscuse ammuseid nägemusi, kus ta kõneles Umbria asukatega. Horenito tänas Mr. Cooli meile pakutud meelelahutuse eest ning rääkis talle siis oma leiutisest ja perspektiividest. Minu suureks imestuseks ei rõõmustanud Mr. Cool sugugi õpetaja geniaalse leiutise üle, vaid oli sellest hoopis masendatud. Kallis sõber, ütles ta Horenitole, ma palun teid, et te oma leiutisest enne aegu kellelegi ei kõneleks, sest kui inimeste tapmine muutub nii lihtsaks, siis on sõda kahe nädalaga läbi ja kogu mu keerukas majapidamine variseb kokku, aga minu kodumaa alles kavatseb sõdima hakata. Jätame selle leiutise häda juhuks. Ma annan teile raha, et te saaksite oma aparadid valmis teha, kui te tõotate, et te neid kohe käiku ei lase. Õpetaja mõtles natuke aega ja jäi nõusse. Ta ütles, et seda kõike, mida ta esja nägi, maksab tõesti edendada ja soodustada. Ma tean, et ta tegi oma aparaadid valmis ja andis nad Mr. Cooli hoole alla. Kui ta aasta pärast tahtis nad ikkagi kasutusele võtta, viivitas Mr. Cool ja venitas seda asja nii, kuidas oskas, kinnitades, et ta on aparaadid Ameerikasse saatnud, et keegi teine neid sealt ära tuua ei saa ja nii edasi. Ma arvasin, et Mr. Cool lähtub ärilistest kaalutlustest, aga ükskord tunnistas ta, et sakslaste tapmiseks aitab prantslaste tääkidestki. Horenito trikk, aga tuleks jätta jaapanlaste hävitamiseks. Asi kujunes lõpuks nii, et Horenito ei tuletanud enam kunagi seda leiutist meelde. Aga igaks juhuks võin ma öelda, ma tean seda täpselt, et aparaadid ja selgitavad juhendid on praegugi Mr. Cooli valduses. Niipea kui Horenito oli vaikimistootuse andnud, sai Mr. Cool hea tuju tagasi. Kuulas tähelepanelikult Horenito aruannet tema poolt tehtud täiendustes sõjaasjanduses, uued gaasid, kiiresti liikuvad tankid ja muuserane. Ja tegi Horenitole ettepaneku edaspidi temaga käsi käes töötada ning tema ettevõtet laiendada ja moderniseerida. Õpetaja võttis pakkumise meeleldi vastu. Sellega seoses tekkis minu ja Aisha probleem. Meil kummalgi polnud sõjatehnikast vähimatki aimu. Ei olnud meil ka mingit organiseerimisoskust. Lõpuks otsustati, et Aisha hakkab surnupärgi müüma. Mr. Cool leidis, et tema kunstkäsi, sõjamedal, must nahk ja Lissaboni ülikooli audoktori tiitel mõjutavalt ülisootsalt patriootlike kaubaartiklite läbimüüki. Minule aga pakuti ühes Mr. Cooli rajatud lõbumajas kassiiri kohta. Ja paari päeva pärast istusin ma keskmise suurusega maja vestibüülis laua taga ning jagasin külastajatele pileteid, kas tunniks ajaks või terveks ööks, olenevalt antud rahasumma suurusest, mille juurde käis igal juhul manitsev lisaleht. Jumal on armastus! Istuda tuli õhtud ja ööd läbi. Vaadata tulijate kärsituid žeste ja minejate haigutamist. Kuulata saalist kostvat marsimuusikat ja naeru, vahel ka sõimu ja oigamist. Ajuti oli kuulda läbilõikavat naise kisa. Kord hakkas üks purjus sõdur tulistama Hollandi kuninganna portreed, mis millegi pärast ühe kambri seinal rippus, aga üldiselt oli siiski vaikne. Mitu sada klienti päevas marssis minust mööda. Vahel nägin ma ka naisi. Nad olid tööst kurnatud, kuid tingimustega rahul. Paljud jäid haigeks, need viidi ära ja toodi uue tasemele. Ma tõusin kell 6 õhtul üles, sõin, vaatasin ajalehed läbi ja läksin tööle. Seal vahtisin ma tuimalt mööda minevaid sõdureid, revisin raamatust sissepääsupileteid ja kirjutasin vabadel hetkedel oma eelõhtu laule, mida paljud auväärsed kriitikud, nende hulgas ka Valeri Brjussov, pärast heatahtlikult kiitsid. Aga kuu aja pärast ei saanud ma enam luuletada ja kõik oli mulle maailmas täiesti ükskõik. Siis tuli õpetaja mind vaatama. Ma virgusin korraks ja hakkasin kaebama igavust, vastikult lehka, klaveri tagumist ja purjus külaliste luksumist. Ma ei saa enam niimoodi elada. Milleks seda tarvis on, kisendasin ma. Kallis sõber, sa ise unistasid kunagi rahuaegses rotondis mukitud modellide keskel pommist, ühest tillukesest pommist, mis kõik selle hävitaks. Nüüd Töötad sa määratu suures tehases, mis iga päev kümneid tuhandeid inimesi hävitab. Ma ei vaielnud talle vastu. Ainult nuuksatasin haledalt ja ulatasin järgmisele kliendile pileti.